Baie welkom by die eerste gemeente van Jafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente. Ek is professor Hannes Redenhuis. Hierdie is deel 3 in ons reeks Verrassing of Begrafnis. Nou wat ek gaan doen, ek gaan onmiddellik oorgaan na waar ons opgehou het in die vorige gedeelte. Nou ons gaan kyk na 'n skrifgedeelte in Romeine 13 vers 1 en 2 waar hy sê dat ons moet ons onderwerp aan die magte wat oor ons gestel is. Maar soos wat jy dit weet, is ons in hierdie tydperk, in hierdie lockdown tydperk van die virus COVID-19. En wat doen ons? Hoekom sit ons in hierdie, in ons huise opgesluit? Omdat ons moet onderwerp aan die magte of die regerings wat oor ons aangestel is. Dis wet. Jy wil moeilikheid hê, gaan ry rond sonder permit. So, dan het jy 'n probleem. Nou, kyk nou wat gebeur nou met die skrif. Want ek noem hierdie COVID-19 ding nou met 'n doel om u te verduidelik dat gaan 'n tyd aanbreek wat versekerde goed kan wet word wat in ek en jy dan sal moet handhaaf. Ek sê nie dit is nou so nie. Ek sê wat kan gebeur. Goed. Romeine 3 vers 1 Romeine 13 vers 1 en vers 2. Vers 1. Laat elke mens, ek en jy, hom onderwerp aan die magte of oor die regerings wat oor hom of haar aangestel is. Met ander woorde, die Bybel sê, ons moet ons onderwerp aan die magte wat oor ons gestel is. Want daar is geen mag, behalwe van Jaffa ons Elim of God nie. So hy is in beheer. Die Bybel sê, hy stel koninkryke aan en hy neem hulle weg. Wie veroorsaak laat Israel in 570 voor Joshua deur Babylon vir 70 jaar in gevangenskap gelaat was, ingeneem was. Die Vader het toegelaat. Wie veroorsaak dat Israel vir 420 jaar in Egipte land was? Die Vader het toegelaat. So hy het selfs sy slegte dinge toegelaat, omdat die volk hardnekkig was en hulle nie wou bekeer nie van hulle verkeerde weë nie. So dis eenvoudig soos dit. Nou sê hy, laat elke mens hom of haar onderwerp aan die magte wat oor hom of haar gestel is, want daar is geen mag behalwe wat Jahwe ons Elohim of God is nie. En die wat daar is, is deur God of Jahwe ons Elohim ingestel. Nou die skrif wat dit bekragtig sê, as my volk, ons kyk na die toestand van ons land, die korruptheid en alles wat hier is in die regerings. Hy sê, as my volk oor wie my naam uitgeroep is, my aangesig soek hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek hulle van hulle sondes genees. Dan sal ek hulle land genees. So wat gebeur? Daar's magte oor ons gestel. Vers 2. Sodat hy of sy wat hom teen hierdie mag besit, die instellinge van God of Jahwe Elohim weerstaan, en sal hulle oordeel ontvang. So dit bevestig net, dat ons is onder magte gestel, wat Jahwe daar gestel het, met 'n doel. Wat te doen? Om die bruid te kry om nader te beweeg, om die goddelikes te kry om tot bekering te kom. Dis hoe eenvoudig dit is. Volgens hierdie skrifgedeeltes moet u met my saamstem, ons is volgens die Bybel mos nou verplig om deur Jahwe ons Elohim ons aan ons landswette te gehoorsaam. Dis eenvoudig as die stopstraat is daar, so jy kom aangery, daar sit 'n verkeersou in sy kar daar en jy ry by die stopstraat. Want jy sê, ag, ek is lekker, waar jy my op haar stopteken is, nie? Ja, R200, R500 kaartjie. Jy gaan hom maar net betaal. Die wet sê so, die landswette is oor jou aangestel. En ons as burgers moet ons daaraan onderwerp. Goed, as die regering môre sê, nou hoekom het ek hierdie gedeelte met u bespreek? Want as die regering môre sê, ons moet almal verras word, omdat daar wetenskaplik uitgevind is, dat die verrotte liggame in die grafte, die onderwaterse riviere besoedel, en dat mense sterf as gevolg van hierdie besoedelende water. Wat maak u dan? As die regering môre sê, niemand word meer in die grond begrawe nie, want daar is al toetse gedoen en bevind, dat mense wat grondwater gebruik, boorgatwater gebruik, in die onmiddellike omgewing van begrafplaase, dat daar vrotbakterie gevind is in die water. Dit het veroorsaak dat baie mense al siek geword het. Hoekom? Want wanneer dit groot reëns is, hoekom dink jy as jy by 'n begraafplaas kom, is daar grafte wat se gate ingeval is? Dis waar die waters die kus opgevreet het en het dan plat geval het en die sand afgetrek het. En selfs wanneer hulle grafstene te vanaf opsit, hulle hou daarvan, jy moet 2-3 jaar wag voor die grafsteen opsit. Hoekom? In Engels, dat die grond kan settle onder, die kus moet breek en die grond moet op die lijk val. Nou daai ondergrondse water wat daar inspoel, spoel deur daai verrotte liggaam. Ja, ons wil dit nie hoor nie, want daar is 'n vrot stuk vleis wat daar lê onder in daai gat. En daai dis gif. Die bakterieë in daai verrotte vleis en beenderre spoel in die waters in die ondergrondse riviere in. En dis waar jy jou hoorgat water kry as jy in die onmiddellike omgewing van 'n begrafplaas word. En selfs ons myne, ons vat ons myne aan die Oosrand, Wesrand. Dis hoekom hulle hierdie suur water het wat sommer so opkweek, want dis die ondergrondse water wat daai acid water van die myne deurgetrek het en dit beland in ons waterstrome en in ons boorgatpompe, goed vir u wat daarvan het. So wat maak jy? As hulle môre vir ons sê, niemand word meer begrawe nie. Almal word veras. Hoekom? Want dis 'n gesondheidsrede. Die wet het nou bepaal dat daar nooit weer, ek maak 'n veronderstelling, die wet, ek vraag u 'n vraag, wat doen u as hulle môre 'n wet maak wat bepaal dat niemand ooit weer die grond begrawe mag word nie? Wat sê u nou? Wat bly vir u oor? Net verrassing. Net verrassing. Wat gebeur nou met jou opstandingsliggaam? Julle ouens wat teen die verrassing is al die tyd wat sê, nee, maar daar moet 'n opstandingsliggaam wees. Ek moes nou vir jou verduidelik van die see sy dooi gekry, die ou wat in die see geval het en viskoekie geword het en hy is deur die jy verstaan nie, onthou mos nou. Wat gebeur nou by die opstanding? As my liggaam veras is, wat gebeur met my geestelike liggaam? Is dit nou om Bybels om veras te word? As die regering gesê het ons moet veras word, of is dit nou wetties? Wat moet ek nou nakom? Of die wet? Of wat gaan ek doen? Jy sien, dis so eenvoudig soos dit. Weet jy wat die probleem? Meeste van die goed wat ons aan vashou, kom deur oorlewering. Dis goed wat daai jare gebeur het, wat deurgespoel het vorentoe. En nou hou ons nageslagte vas aan daai goed, wat eintlik nie regtig waarde in het nie. En wat die ou mense, veral my pa en my oupa, kyk, as jy nou vermoeilikheid gehad het, moet jy vir daai mense gesê, hulle moet veras word. Ek los van eers net hierdie vraag by u. Is verassing Bybels of onbybels? Wat sê u? Onmiddellik sal die mense sê, dis onbybels. Regtig. Het jy al ooit in die Bybel gelees van mense liggame wat veras was? Het jy dit gelees? Van mense se liggame veras was? Nee. Dis nie baie prominent in die Bybel nie. En jou een of twee keer wat daar is, wil mense meeste van die tyd nie na dit verwys nie, want dit bots met baie kerke se dogmatiek. Jy sien, hierdie is meeste van die tyd is godsdienstige dogmatiek. Dit is leerstellinge, teologie van baie kerke. Kom, ek gaan vir jou 'n skrifgedeelte of twee lees. Dan kan jy bepaal wat het hier gebeur. Kom, ek lees vir jou waar mense in die Bybel verras is. Onthou wat ek gesê het. Jy's in 'n kar ongeluk. Pwah! Ons albei sit daar en ons verkoop, ons veras. Is ek minder gered as wat ek sou wees as wat my in 'n graf gegrawe het en ingesit het? Omdat my liggaam verkoop is, gaan daar nie 'n opstandingsliggaam wees nie. Kom ons luister na die woord. 1 Samuel 31 vers 8 tot 13. 1 Samuel 31 vers 8. En toe die Filistyne die volgende dag kom om die gesneuweldes te plunder. Daar was 'n slagveld, kom ek skep die prentjie. Daar was 'n slagveld gewees waar Saul en sy drie seuns aan deelgeneem het. En Saul en sy drie seuns het al drie gesterwe in daardie slagveld. En toe kom die ander, die ouer, die plunderaars. So hulle was al in die Bybelse tyd daar, sien nou eers in Suid-Afrika nie. En toe kom daar ouens wat die gesneuweldes kom plunder het. Hulle horlosies kom afhaal en hulle ringe en die goed. Toe kry hulle Saul en sy drie seuns nog daar lê op die gebergte Gilboa. Vers 9. En hulle, hierdie plunderaars, het sy kop of hoof afgekap en sy wapenrusting uitgetrek en dit in die land van die Filistyne rondgestuur. So, Saul het in die Filistyne oorlog gevoer, en hy en sy drie seuns is doodgemaak, hier lê hulle in die veld, Hier kom die plunderaars en hulle kry die liggaam van Saul en sy drie seuns, kap hulle koppe af, decapitate hulle, vat hulle, want hulle het natuurlik goud en goed op hulle oorlogtoerusting gehad, en die Filistynes het dit gevat en dit in Filistynes land rondgestuur om die blye boodskap te bring in die tempels van hulle afgode en aan hulle volkere. So, wat doen die Filistyne? Hulle kap Saul se kop af, hulle was klaar dood. Dit klink verskriklik, né? Maar hulle wou seker maak Saul en sy drie seuns is dood. So dit praat van verskriklike haat. Luister nou hierson. Vers 10. Daarna het hulle sy wapens in die Astertempel, die afgode tempel neergelê, maar sy lijk teen die muur van Bethsan vasgeslaan. So wat doen hulle? Vat sy hom en sy seuns se oorlogtoerusting, hulle lê dit in hulle Astarte tempel neer. Dit is die Paasfees tempel Astarte, lê hom daar neer. En wat doen hulle hierso? Hulle vat vir koning Saul sy lijk sonder sy kop en hulle slaat hom teen die muur vas. Toe die inwoners van Jabes in Gilgit hiervan hoor wat die Filistyne aan Saul gedoen het, het al die dapper manne hulle gereed gemaak en die hele nag deurgetrek, en hulle het die lyke van Saul en sy drie seuns van die muur van Bethsan afgehaal, en hulle het by Jabes gekom en hulle daar verbrand. Nou wat doen hulle? Hulle haal koning Saul en sy drie seuns se lyke, hulle steel hulle eintlik van die mure af. Maar wanneer hulle in Jabes kom, begrawe hulle nie. Hulle doen wat met hulle? Hulle veras hulle. Houd hulle lyke verbrand. Nou, as ek sê my lyk is verbrand, is dit enig iets anders om te sê my lyk is veras? Nee, het is precies dieselfde ding. En hulle het die lyke van Saul en drie seuns van die muur van Bethsan afgehaal en hulle by Jabes gekom het hulle daar verbrand. So wat het met Saul en sy drie seuns hulle liggame gebeur? Hulle is veras. En dit staan in die skrif daar. Vers 13. En hulle het die gebeentes geneem. Want onthou, wanneer jy 'n lijk verbrand, jy kan nie die bene verbrand nie. Wat hulle vandag doen met mense, wanneer hulle veras, is dat die bene gaan gooi in acid in. So wat jy kry by verassing is die vleis wat afgekom het van die gebeente af. En ek wil toch net sê, moet nie dink dis net jou man se vleis nie, of net jou vrou se nie. Dit is nie so nie. Hulle veras nie mense een nie. Om 'n krematorium aan die gang te sit, kos duisende rande. So hulle maak seker daar's 'n paar honderd lyke, voordat hulle gaan die krematorium aan die gang kry, om die mense te kremateer, te verbrand, te veras. So wanneer hulle klaar is, dan maak hulle al die beenderen uit wat daar is, en hulle gaan in dromme met acid, wat het onmiddellik verteer, en die rest van dit wat daar in die hert is, want dit als werk met gas vandag, of elektrisiteit, dit wat oor is, maak hulle by mekaar, en hulle, kom ons sê, daar is 400 ouens gedeel, hulle 400 kussies, hulle loop, hulle skep hulle vol as, en hulle gee vir jou. So dis is regtig jou as wat hulle kry nie. Dis hoe min die lichaam eindelijk werd is. Dis sê, oog, maar dit klink natuurlijk verskriklik heidens. Maar sê my, hoe heidens is as die worms jou lichaam opeet? Ek moet eindelijk sê, opvreet. Want die lichaam is bestem om te verrot. Dis die natuurlijke proces van die lichaam is om te verrot. So wat gebeur? Hier skep hulle die as en elkeen kry een houwerkie met as. En dan was 300-400 ouds vir as, wat jy nie eens geken het nie, en jy is maar nie tevrede, dis Jan se as die, of is Sarie se as. Nou sê die Bybel, vers 13, en hulle het hulle gebeentes weggeneem, en hulle onder die kamerakas in Jabes begrawe. en 7 dae lank gevas. Waarom vas Israel 7 dae? Nadat hulle die liggame van koning Saul en sy 3 seuns veras het. As verassing dan onbybels was. Of dink jy hulle het gevas vir die 7 dae om die fout wat hulle gemaak het deur koning Saul en sy seuns te veras reg te maak met vas en gebed? Nee. Hulle het geween oor koning Saul want hulle het op hom lief gehad. Dit was 'n memorial tydperk wat gehou was. Die lijk lê in stasie. Dis wat hier gebeur. Hulle het 7 dae gevas. Maar daar was nie 'n liggaam gewees nie. Die bener het hulle gaan begrawe. Israel het toe reeds besef, dit maak nie regtig saak of jy iemand veras of in die grond begrawe, self in die Ou Testament. Want dan het dit absoluut niks met my opstandingsliggaam te doen nie. My opstandingsliggaam het niks te doen met dit wat in die grond ingaan nie. My opstandingsliggaam is beeldspraak. Dit is als beeldspraak. Dit is beeldspraak. Jesus Korintië 15 sê, en wanneer Yeshua verskyn, hy sê, daar sal hulle wat in Christus ontslaap het, in Yeshua, eerste opstaan, die grafte sal oopgaan en hulle sal opstaan. Grafte sal oopgaan. Daar is dan die grafte nie. Daar is niks in die graf nie. Dit is net 'n beskrywing. Paulus gebruik die graf wat oopgaan as 'n beskrywing. En ons wat in die liggaam is, sal vir in die vlees is, sal verander word uit 'n verganklik en 'n verheerlikte liggaam, Yeshua tegemoet in die lig. Dit is so eenvoudig. My vraag is nou, het daar verbranding of verassing van die menseliggaam in ons 1933 Afrikaanse Bybel plaasgevind? Het daar verassing in ons Bybel plaasgevind? 'n Eenvoudige ja of nee. Wat sê u? Verseker. Natuurlik. Ek raak vir jou kan lees. Koning Saul se liggaam wat sy seuns, 3 seuns was veranders. Was veras of verbrand. Anders kan ek nie gewone Afrikaans lees nie. Skeer daai uit jou Bybel uit. Gooi dit weg. Kom ek vertel vir jou gou-gou iets rondom my vader Nick Paniek. Hy het 'n ding altyd gehad waar hy vir mense verduidelik. Nou sal jy daar sit en hy vir jou vra, het jy jou vrou lief? Ek wil vir u vra, het u u vrou lief? Of het jy jou man lief? Ja, hoe lief? Ek is bereid om enigiets te gee vir hulle. Kom ek bewys vir jou, jy het nie jou vrou of jou man lief nie. Eenvoudige demonstrasie, my pa het altyd die demonstrasie verduidelik. Sê vir my, as jou vrou nou 'n hartaanval kry, of jou man kry nou 'n hartaanval, wat doen jy? Wil jy probeer om help? En as jy sien daar lê, hy het dood gegaan, wat doen jy? Jy huil? En as jy klaar gehuil, wat doen jy? Dan vat jy sy liggaam en dan sit jy hom in die diepvries. Baie ons het moet hier lang yskaste, diepvriesers. Sit jy sy liggaam in die diepvries? Nee, wat doen jy? Jy behaal die begrafnisondernemer. Maar jy moet onthou, jy het vir my 5 minute terug gesê, jy het jou man so lief, jy sy jou lewe gee, jou vrou so lief, sy sal haar lewe gee. Maar hier lê jy nou dood. As jy hom ons nou lief het, sal jy hom in die diepvries sit, en elke aand na hom of haar kyk. Maar die eerste ding wat jy doen, as jy klaar gehuil het, en die kinders laat weet het, jy kry die begrafnisondernemer, en sê, vat die liggaam weg. Nou, pa Nick het altyd gesê, jy het nie die liggaam lief nie. Ek het nie Rika se liggaam lief nie. Jy het nie jou vrou se liggaam lief en jy het nie jou man se liggaam lief nie. Julle geeste wat in julle is, is verlief op mekaar. Want as jy op die liggaam verlief was, sou jy nie toegelaat dat 'n begrafnisondernemer daai liggaam wegvat nie. Verstaan jy dit? Jy sou in die diepvries gesit het en elke aand na hom gekyk het of na haar gekyk het. Maar wat gebeur nou? Dis eenvoudig soos mense wat verloof raak. As jy die verloofring gaan koop, wat kom ons sê by Stearns of Caress of by wie ook al, en hy's in 'n boksie, en jy gee hom vir jou verloofde, jy maak die boksie oop, en jy sit die ring aan haar vinger, en daar raak jy verloof. Sê vir my sissies, hoeveel van julle het nog die boksies, na 40 jaar se getroude lewe? Ag nee, hy's lang ook al op die ashoop. Nou hoekom het jy nie die boksie gehou nie? Dis dan waar die diamant in was. Nee, maar die belangrikheid was nie die boksie nie, is die diamant. Die ring wat jy aan jou vinger dra, die diamantring. En dieselfde, hierdie karkas, hierdie liggaam, is die boks wat die diamant hou. Die diamant is die Heilige Gees. En hierdie liggaam hou net die Heilige Gees. Dit hou die, want hy sê ons liggaam is die tempel van die Ruach, die Heilige Gees, wat in ons woon. So wat gebeur? Waar bly die Ruach? Hy bly in my liggaam. En as hierdie liggaam, daar val ek nou om en ek is dood. Binnen 'n uur, uur en 'n half, dan lê ek in 'n mortuary. Ja, Rika is hartseer en al die kinders is hartseer en almal is, maar wat van die liggaam? Wat het jy oorgehou? Dit wat die gees gelos het. So my gees en Rika se gees het verlief geraak op mekaar. Jou gees en jou man se gees het verlief geraak op mekaar. Die gees en jou vrou se gees het verlief geraak op mekaar. Verstaan ons dit? Dis nie die waar die vlees op die vlees verlief geraak nie. Dis die innerlike. So wat is die liggaam? Is alleenlik 'n houer, 'n waas, 'n wessel, 'n houer, wat hou? Wat die Heilige Gees hou, wat vir ewig gaan lewe. So, of hierdie liggaam, wat dan die boksie is, wat die diamantring ingekom het, verbrand word, of veras word, of 'n vis eet hom op as hy in die see val, of wat gebeur, het geen betekenis of waarde nie. Maar die Bybel sê, as jy oog jou rik plaam, rik hom uit. Beter hoef jy met een oog in die hemel te gaan, as met twee oog in die hel in. As jou arm jou plaam, kap hom af. Want het is beter om met een arm in die hemel in te gaan, as met twee arms in die hel in. So die liggaam beteken eintlik niks, maar, solank as wat ek lewe en wedergebore is, is hierdie die tempel van die Ruach, waarin hy woon. Dis nie hoe ek begrawe word of veras word wat gaan tel nie, maar wat vir my eendag gaan tel, is of ek Yahshua of Jesus Christus lief gehad het, toe ek gesterf het. Of ek deel van die bruid was, dat ek deel van die opstanding van die ewige lewe, die eerste opstanding, want daar is 'n tweede en 'n derde opstanding ook, maar dit is nie by die bruid te doen nie. Openbaring 6 vers 9 is die tweede opstanding, die ouens wat se koppe afgekap is, wat op die troon gaan sit, Openbaring 20 vers 4, en die derde opstanding is die opstanding van die ongoddelikes, vir Openbaring 20 vers 11, die wit troon oordeel. So daar is drie opstandings, eers eens vir die bruid, tweede eens vir die ouens onder die siele onder die altaar, Openbaring 6 vers 9, wat se kop afgesny is, om nie merk op die regterhand het voorkop gevat het nie, die derde opstanding, Openbaring 20 vers 14, waar hulle voor die regterstoel van Jaffa verskyn, die ongoddelik is. Wanneer ons nou oor die begrafnis of die verassing praat, weet jy hoe onveilig is dit om in 'n begrafplaas in te gaan vandag? Jy kan nie in 'n begrafnisplaas ingaan as jy nie 'n vuurwapen saam met jou vat nie. Want die kans dat jou vrou verkragt gaan word, en jy gehijack gaan word, en jou kar gaan vat, en jou ringe, en als jou horlosies, jou gaan strip van alles wat jy het, en jy waarskynlik 'n moord plaasvind, is amper 100%. Want van die grootste roowe vind plaas, juis in begrafplaase, waar mense hartseer is. Die een ding is die veiligheid van die begrafplaase, kan niemand waarborg nie. En dan die ander ding natuurlik, is natuurlik die aanwas van die mensdom. Die mensdom was so vinnig aan, hulle teel so vinnig aan, hulle vermeerder so vinnig, dat daar is nie genoeg plek om mense nie meer te begrawe nie. Die begrafplaase raak vol. En dit gaan die regerings noodsaak, dat hulle mense gaan veras. Want daar gaan 'n tyd kom, wanneer daar nie grond gaan wees vir begrafplaase nie. Hoekom? Want die mense gaan daarop bly. Vandag bly mense al op begrafplaase, in begrafplaase. Waaroor gaan dit? Dit gaan oor die oorlewering van die mense. Nou wil ek hier verduidelik. Wanneer my liggaam begrawe word, vind daar 'n natuurlike proses van verrotting plaas. Ek sterf, hulle sit my in 'n yskas, hulle kan my net 'n sekere tyd in 'n yskas hou, want jou liggaam moet 'n sekere temperatuur wees, anders begin dat jou liggaam decay, verrot, dis net 'n mooi woord, vir verrot. Hierdie verrottingsproses van die liggaam, ons wil nie altyd aan dit dink nie, want dit is nie so lekker nie. Maar dit is hoe die lewe is. Hierdie verrottingsproses van die liggaam vind plaas in my liggaam. Maar wanneer ek my laat veras, is daar nie 'n verrottingsproses nie. So, nou sê ek, as ek dan op 'n natuurlike manier begrawe word, wat gebeur? Want na 'n paar dae is die maggots daar, die wormpies is daar, en die goggetjies ondergrond, en hulle vreet die vleis en alles, tot daar net wit bene oor is. So, wat gebeur? My liggaam gaan verrot. My liggaam gaan vergaan. Prediker 12 sê, van stof is ons en tot stof sal ons terugkeer. Nou wat gebeur wanneer ek veras word? Dan is daar nie 'n verrottingsproses nie. So al wat die verassing eintlik doen, en ek wil hê jy moet dit hoor wat ek sê, is dit verhaas die verrottingsproses. Wat maak dit saak of die wurms my opvreet en of my liggaam se vleis met 'n vuur afgebrand word? Ek voel al die sy niks nie. Ek kry nie seer nie. Die een is nie makliker of minder seer as die ander een nie. Dis net 'n proses. Nou as ek iemand sê, maar die een is 'n natuurlike proses. En die ander een, is dit 'n onnatuurlike proses. Ja, jy gaan my sê dis 'n onnatuurlike proses om veral, maar wat van die ouers wat in 'n kar ongeluk is? Dis is ook 'n onnatuurlike proses. Dis 'n proses, die liggaam moet van ontslaag geraak word. Kyk nou met hierdie COVID-19, ons het gekyk op die CCN, na die nuus, waar liggame op mekaar gepak is, so ver as jy kan sien, want dit is nie yskaste nie. Dis onhygiënies, daar broei groter siektes uit daarso, as wat die COVID-19 is. Hoekom? Want daar verrottingsproses van plaas. Hulle het mense in refrigerator containers gesit, hierdie groot 41 voet containers, ek het daai goed gebou, is my almal gewees, was ook my besigheid gewees. Daai sleepwaans, maar daai ding werk met elektrisiteit, hy het 'n dieselmotor wat moet diesel hê. Solank as daai dieselmotor hardloop, hou die yskas koud, en as hy nie diesel is nie, op 'n stadium gaan nie meer daai refrigerator, en as jy lyke gepak, soos blik, soos daar verspitte, op mekaar, van bo tot onder, klink dit vir jou na menslikheid. Net om 'n tyd te kry, 'n gat te grou, om hulle daar in te gooi. Baie van hulle lyke is hier in kiste en hulle maak hulle met lappe toe, dan sit hulle net so neer in die grafte. Pak hulle so 15, 20, 30 op mekaar, gooi hulle toe met sand, met 'n bulldozer, excavator. Is dit higienies? Nou weer 'n keer daar, al daai duisende liggame by mekaar, as dit reën, waar gaan daai water heen wat daar inloop? Dit loop in die ondergrondse water in. Wil jy daarna by drink? Wil jy daar, jy het nie ander water nie. Jy's op 'n plaas en jy's afhanklik van jou boorgat water. Is dit die water wat jy wil drink? Regtig? Ek het vir die kaal opdrug gegee en vir haar gesê, as ek sterwe, dan veras hy my. Hoekom? Want eerstens wil ek hê sy moet haar lewe waag in 'n begraafplaas nie, waar sy verkragt kan word en gehijack kan word nie. Ek gaan fases met my asvat, en sy kan my dit doen net wat sy wil. Sy kan in die tuin gooi, sy kan in die see gooi, of sy kan 'n zool maak en het rook, nie dat sy al uitgerook het nie. Dan kan sy so 'n bietjie die laaste plesier uit my uitkry. Lekker sit in. Nee, is nou grapje wat ek maak. Maar dit beteken niks wat sy met daai as gemaak nie. Want daai as is ook nie als my as nie. Ja, denk beeld, dat wil ons dink, hierdie is Hannes se as. Nee, dit is nie alles my as nie. So wat moet dit gebeur, of het in 'n blomtuin gegooi word, of by die kar se venster uitgegooi word en so, dit is immateriaal, want dit is niks wat gaan op, weet jy wat, dit het niks met my opstandingsliggaam te doen nie, so is niks nie. Wat met my opstandingsliggaam te doen het, is dit wat binnen my is, die roog, of ek in heiligmaking lewe elke dag. Vir hierdie liggaam, na hy gesterf het, die diamant is uit die boksie uitgehaal, beteken niks nie. Baie mense kom en dan wil hulle verskillende goed toepas, vanaam die oorlewering van die ou mense. Dit het my ouma en my oupa geglo het, en my pa en my ma geglo het, omdat hulle dit so gedoen wat ons dit so doen. Weet jy, ons leef in die tyd waar ons self kan dinge uitwerk met ons gedagtes. En ek wil u nie in 'n ding inpraat nie. Ek sê nie vir u, ek is 'n voorstander van verassing nie. Of 'n voorstander van begrafnisse nie. In die grond begrawe nie. Ek weet wat ek wil doen. Die woord sê, ek in my huis, ons wil Jahoshua dien. Dit is wat dit is. Wat die volgende ou daarmee doen, is hy sa. Al wat ek gedoen het in die reeks is, ek wil vir julle gewys het, die opsie rondom veras te word. Onthou net een ding. Ek kry nie 'n kommissie terug van iemand af wat verrassings gaan doen op iets, as ek jou in 'n verrassing kan inpraat nie. Indien jou ken ek jy skip begrafnis ondernemer in Pretoria nie. Ek weet van afbop en ek weet van die ouens wat die verbyleerry en so aan, maar ek is op niemand se payroll nie. Ek kry niks nie. So op die einde van die dag, wat jy gaan doen, bly jou eie reg en jou onus. As jy na hierdie reeks voel, jy wil begrawe word, laat dit so wees. Jy wat voel dat jy wil veras word, laat dit so wees. Maar moenie jou sienswys op die volgende afdruk nie. En sê, maar dis onbybels en dis ongoddelik en al. Daar is nie een van die twee is bybels of onbybels nie. Al twee hierdie, het ek vir jou bewys, het in die Bybel plaasgevind. Begrafnis en verrassing. Die onus lê op u, wat u wil doen, en wanneer dit moet plaasvind. En onthou wat ek gesê, die boksie as wat jy gaan kry, is nie my as, of jou man se as, of jou vrou se as nie. Dit is verskeie mense se as, by mekaar. So, dit maak nie regtig saak nie. Nou sê ek, vandat ek begin het met die reeks, het ek gesê, ek wil net vir u help om 'n besluit te neem wat makliker gaan wees. Nou, op die einde van die dag, kom ons respekteer mekaar se besluite. Dit wat u glo, of dit wat u besluit, bly u eie regte wees, solank as wat dit skrif gebaseer is. Ek vertrou dat hierdie kort reeks vir u 'n openbaring was en dat u iets geleer het hieruit en dat dit u sal help om 'n besluit te neem en gemaklik te wees met die besluit wat u neem. En ek wil tog vir die familie sê en die kinders en die man en die vrou, kom ons respekteer een die ander een se besluit wat hulle wil hê. En ek sluit af daarmee, toe my pa Nick begrawe is, het hy gesê, niemand sit 'n blom op sy kus nie. Net my ma kan 'n geel roos op sy kus sit. En weet jy wat, die dag toe my pa sterf, dit so onnatuurlik gelyk, het daai groot bruidkus daar gestaan, met net 'n geel roos. Nie eens ons kinders mag 'n roos op, of 'n blom op sy kus of op sy graf sit nie. Hoekom nie? Want pa Nick het altyd gesê, solank as ek lewe, gee vir my blomme. Moenie wag tot die dag dat ek dood gaan, dan kom plaas almal groot rykers en blomme en also, hy sien dit nie, hy is weg. En ek wil vandag sê, kom ons gee vir mekaar blomme, solank as wat ons lewe. Kom ons gee mekaar eer, solank ons die geleentheid het. Kom ons waardeer mekaar, solank as wat ons die geleentheid het. En ek wil vir my baby sê, baie dankie vir al die tyd wat sy opoffer om altyd agter die kameras te wees en die ligting goed en alles reg te kry. Ek waardeer haar vir die koninkrykswerk wat sy doen. Mag Jaffa vir Pastorika seën in dit wat sy doen saam met my. Die laat aande wat sy besig is om die opnames en die boodskappe uit te stuur. Maar weet jy wat? Is omdat ons se siele laat sê. Kom ons gee blomme vir mekaar. Dit help jy kom met 'n bos blomme by die huis aan, omdat jy 'n skuld gevoel het nie. Kom dan maar eerder net met 'n ou klein chokluitjie daaraan en sê ek waardeer jou vir wat jy doen. Gee mekaar net 'n drukkie en hou vas mekaar en sê 'n bietjie een van die ander nou en dan, ek waardeer jou vir wat jy vir my beteken en natuurlik dan vir die koninkryk van Jahoshua. Vertrou dat die Here reeds vir u seën was tot ons weer ontmoet in die mooi naam van Jahoshua. Laat dit so wees. Maranatha. Halleluja, Jahoshua kom weer. Laat dit so wees.